idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 7 Septemba mwaka 2015 ambapo tunasikia pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, wanasiasa nchini Kenya waungana kupinga kupelekwa kwa naibu wa rais William Ruto mbele ya mahakama ya kimataifa ya ICC.
Tutatumia sheria, tutatumia siasa, tutatumia maombi ili hiyo kesi isambaratike.
Bensuda na Usuji wako na instructions kuhakikisha kwamba jamaa moja anafungwa.
Na asasi za kiraia huko nchini Tanzania zazindua ilani ya uchaguzi. Je, inasemaje?
Kama kuelezea Tanzania ambayo tunaitaka na wananchi wanataka yale matakwa makubwa ya wananchi, hoji wanasiasa wanapokuwa majukwaa, lakini pia wanasiasa wanaweza wakatumia kama vile kuomba ridhaa ya wananchi, kwa sababu ni mambo ambayo wananchi wamekuwa wakiyasema.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Afisa wa usalama walimchukua kwa nguvu dikteta wa zamani wa jamhuri ya Chad Hissen Habri ndani ya mahakama hii leo Jumatatu baada ya kukataa kushiriki kwenye kesi yake juu ya mashitaka ya uhalifu wa kivita. Walinzi ilibidi wamshike na kumdhibiti Habre mwenye umri wa miaka 72 alivyotoka kukaa kwenye kiti chake na kupiga kelele akitoa matusi dhidi ya mahakama hiyo wakati mashtaka yake yakisomwa. Serikali ya Habre inashutumiwa kwa kuhusika na vifo vya watu 1040 wakati wa miaka 8 ya utawala wake huko Chad kuanzia mwaka 1982. Anashtakiwa huko Senegal ambako aliishi uhamishoni kwa zaidi ya miaka 20 baada ya kuondolewa madarakani mwaka 1990 kutokana na mapinduzi. Wimbi la wakimbizi kuingia Ulaya limeendelea leo Jumatatu kupitia Hungary, njia imekuwa inafuu zaidi kuliko ilivyokuwa wiki iliyopita wakati taifa hilo la Ulaya ya kati lilipoonekana likiwa tayari kufanya lolote lile iwezalo ili kuzuia wahamiaji kuingia nchi zilizo tajiri zaidi za Ulaya. Raia wa Hungary sasa wanaweka ratiba za usafiri wa treni kwa wakimbizi katika kituo cha treni cha Keleket huko Budapest. Wiki iliyopita, polisi walifyatua mabomu ya machozi kwa wahamiaji katika kituo cha Keleti ambao walikuwa wakitaka kwenda Austria. Wahamiaji wakiwasili huko Vienna wanapokelewa kwa shangwe na Austria wanawasaidia kutoka kituo kimoja cha treni hadi kingine kuelekea Ujerumani. Na vikosi vya usalama nchini Kenya vinasema vimeanza operesheni ya kuwafurusha wanamgambo wa Al-Shabaab pamoja na washirika wao katika msitu wa Boni ulio kati ya kisiwa cha Lamu na nchi jirani ya Somalia. Zoezi linaonekana kama hatua moja ya kurejesha usalama katika sehemu hiyo ya Kenya iliyovamiwa na magaidi na kusababisha maafa makubwa tangu mwaka jana. Mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti kutoka Mombasa.
Operesheni ambayo imeripotiwa kuanza katika msitu huo uitwao Boni inajumuisha vikosi mbalimbali vya usalama nchini Kenya. Jeshi la Kenya, KDF, polisi wa kitengo maalum cha ukabili magaidi, polisi wa utawala na vikosi vingine pia vinajumuishwa. Raia walio Lamu na visiwa kadhaa sehemu hiyo wanasema wamesikia milio ya makombora na risasi zikielekezwa katika msitu huo mkubwa wa Boni. Juma lililopita, inspekta mkuu wa polisi Kenya, Joseph Boynet, alitangaza raia waondoke karibu na msitu huo akiutaja kuwa ni hatari na maficho ya wapiganaji wa kundi la Al-Shababu. Hii si mara ya kwanza kwa vyombo vya usalama nchini Kenya kutoa tahadhari kama hiyo, kwani katikati ya mwaka jana na kuendelea kwa miezi minne hivi, aliyekuwa inspector general wa polisi David Kimaiyo, kabla ya kutangaza kuwa anastaafu, aliweka curfew kutokana na mashambulio ya magaidi.
Nimeongeza tena muda ingine ya mwezi moja kuanzia kesho tarehe 21 saa 12 na nusu ya jioni, ikiendelea kila siku mpaka tarehe 22 mwezi wa 10 saa 12 na nusu asubuhi.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mchekeshaji huenda akawa rais ajaye huko Guatemala. Jimmy Morales, mwigizaji wa kuchekesha na mgeni katika siasa, anaongoza kundi la wagombea watatu kwa mujibu wa matokeo ya awali, wanapoelekea kwenye duru ya pili baada ya kutopatikana mshindi wa moja kwa moja katika uchaguzi wa rais hapo jana Jumapili huko Guatemala. Wakati nusu ya kura zikiwa zimeshahesabiwa, Morales amepata 26% ya kura. Kauli mbiu yake ya kampeni, mimi si fisadi wala sio mwizi, imependwa na wapiga kura baada ya kashfa kubwa kuikumba Guatemala mwishoni mwa juma lililopita na kupelekea kujiuzulu kwa rais Otto Perez Molina. Mbunge mmoja wa Rwanda, Juliana Kantengwa, anasema hatua ya kujenga upya Rwanda kuwa jamii ya kawaida kufuatia mauaji halaiki ya mwaka 1994 nchini humo imekuwa tete na yenye gharama kubwa, na Rais Paul Kagame amekuwa msimamizi mzuri katika kipindi hicho. Matokeo yake, Kantengwa ameiambia Sauti ya Amerika, ni kwamba raia wameitaka serikali kubadili kifungu 101 cha katiba kumruhusu Rais Paul Kagame kugombea muhula wa tatu, kwa sababu hawataki kuhatarisha usalama kwa kumtafuta kiongozi mwingine katika kipindi kama hiki. Kantengwa alikuwa akijibu ukosoaji kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyotolewa siku ya Ijumaa iliyopita kwa uamuzi wa bunge la Rwanda kuandaa tume mabadiliko ya katiba ambayo inaweza kuondoa au kubadili ukomo wa kuwepo muda wa kiongozi ambaye anaweza kubaki madarakani, na hivyo kuweza kumruhusu Rais Paul Kagame kugombea muhula wa tatu mwaka 2017.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kutazama mambo mbalimbali na matukio kutoka kote ulimwenguni. Moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo wabunge na wanasiasa nchini humo wameanza kampeni na mikutano mikubwa ya hadhara kulazimisha mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC kukomesha mara moja kesi inayomkabili naibu wa rais nchini humo kwa madai ya kuhusika kwenye ghasia na mauaji ya uchaguzi wa urais mwaka wa 2007. Mwaigi Konyo anaripoti kamili kutoka Nairobi.
Katika muda wa siku kadhaa zilizopita, kampeni na mikutano mikubwa hadhara imekuwa ikiendelea katika sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya kuishurutisha mahakama ya makosa ya jinai ICC kukomesha kesi inayoendelea mjini Hague dhidi ya naibu wa rais nchini Kenya William Ruto. Vilevile balozi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa amewasilisha malalamiko maalum kuhusu taratibu unaotumiwa na ICC ili kuhakikisha William Ruto na mwandishi Joshua Sang wamepatikana na hatia na kufungwa. Na katika mojawapo mikutano na kampeni zinazofanywa na zaidi ya wabunge 150 katika sehemu mbalimbali hapa nchini, baadhi ya wanasiasa wanadai wanatumia kila njia kuhakikisha kesi hiyo imeporomoka.
Tutatumia sheria, tutatumia siasa, tutatumia maombi ili hiyo kesi isambaratike.
Bensuda na Usuji wako na instructions kuhakikisha kwamba jamaa moja anafungwa.
Walituleta pamoja tukiwa Jubilee. Na kwa hivyo tunataka kuambia wale ambao wako ICC, msituletee division katika nchi yetu, na ndio sababu tumekuja kuomba.
Wako hapa kati yetu human rights, wanachukua picha. Mungu atawasambaratisha.
Nimeona wameandika, wamesema.
Wanasiasa wanadai shabaha kubwa ya ICC ni kusababisha chuki, uhasama na ghasia nchini Kenya badala ya kutoa nafasi ya maridhiano.
Sasa tunauliza President Uhuru Kenyatta, the time is now. African Union walisema wa drop kesi ya Uhuru na kesi ya Ruto wa drop. Hawajafanya hivyo. East Africa Community ikasema waondoe kesi ya Uhuru na ya Ruto. Si wale waliodoa, ya Uhuru liaguka.
Wanadai walidhani kwa mahakama ICC itatumia haki wakati wa kesi hiyo.
Ni kwa nini sasa sisi tumeamuka tunaongea wakati huu? Kwa sababu tuliamini ya kwanza kwamba kesi ingekuwa ya just. Lakini wakati walisema ya kwamba kesi watalazimisha, tumesimama kusema la.
Hii hapana kesi ya Deputy President peke yake na Sang.
Kesi ya William Ruto na Joshua Sang imesababisha taharuki ya kisiasa kwenye muungano wa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, ambaye tayari kesi yake ilisambaratika kwenye mahakama ICC kwa ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Na hadi hivi sasa naibu wa rais William Ruto angali akihudhuria kesi yake mjini Hague licha vishinikizo kutoka kwa wanasiasa za kumtaka kuisusia kesi hiyo.
Mwaige kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Daktari wa meno kutoka Marekani Walter Palmer aliyemuua simba maarufu huko Zimbabwe mwezi Julai na kusababisha hasira ya kimataifa amejitokeza baada ya wiki kadhaa za kukaa kimya na kufanya mahojiano na wanahabari. Kwenye mahojiano ya pamoja Jumapili na shirika la habari la AP na gazeti la Minneapolis Star Tribune, Dr. Palmer amesema hakuna yeyote katika kundi lake la uwindaji aliyekuwa na habari kuwa simba huyo alikuwa anafahamika sana huko Zimbabwe na hata kuwa na jina na umuhimu kwa taifa hilo au utafiti. Daktari huyo mwenye umri wa miaka 55 amesema uwindaji huo uliofanyika katika mbuga ya wanyama ya Hwangwe ulikuwa halali na kwamba hakuna mashitaka yoyote ya uhalifu yaliyofunguliwa dhidi yake. Palmer alimuua simba huyo ambaye ni nadra kupatikana, aliyejulikana kwa jina la Cecil, na alikuwa anafanyiwa uchunguzi na chuo kikuu cha Oxford huko Uingereza. Ndege za kivita za Uturuki zilijibu mapigano jana usiku kwa mfululizo wa mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Kikurdi baada ya wanamgambo hao kushambulia msafara wa wanajeshi karibu na mpaka wa Uturuki, Iraq na Iran. Jeshi limesema mapema leo kwamba ndege za kivita za F4 na F16 zililenga kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party ama PKK. Shambulizi la Jumapili lilijumuisha mabomu ya pembezoni mwa barabara ambayo kwa kiasi kikubwa yaliharibu magari ya kijeshi na kuacha idadi kadhaa ambao haijathibitishwa na jeshi wa kikosi cha Uturuki waliofariki dunia. Kwa upande wa PKK wamesema wanamgambo wao 15 waliuawa. Na Rais Barack Obama anaadhimisha siku ya wafanyakazi hapa Marekani kwa kutoa wito kuwa makandarasi wa serikali wapatao 300,000 wapewe likizo ya kuugua. Obama ambaye ni mdemokrat katika miezi yake 16 ya mwisho madarakani amekabiliwa na upinzani kutoka bunge linalodhibitiwa na wa Republican kutokana na mapendekezo kadhaa ya kufanya mabadiliko ya idara ya kazi. Hata hivyo, ametia saini amri ya rais katika maandamano huko Boston hii leo ili wafanyakazi wanachama wa vyama vya wafanyakazi waruhusiwe kupata hadi siku 7 za likizo ya malipo ya kuugua kwa mwaka mzima kuanzia mwaka 2017 kwa wale wanaofanya kazi na makampuni yenye kandarasi na serikali kuu Marekani. Likizo hiyo itawaruhusu wafanyakazi wanaougua kujihudumia au kuwahudumia jamaa za familia zao na kuendelea kulipwa mishahara.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Tukiendelea kutazama mambo mbali mbali, tuelekee moja kwa moja kule Afrika ya Kati, ambapo kufuatia makubaliano na nchi za maziwa makuu, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemaliza harakati za kubomoa nyumba za wananchi waliokuwa wamejenga katika mpaka wake na Rwanda huko mjini Goma, ili kuweka mipaka mipya na kumaliza mizozo ya kila mara kwenye mipaka hiyo. Austel Malivika ana ripoti kamili.
Ingekuwa tunafanya upendeleo tungesema mbona hii yetu ibaki tutoe wengine, lakini yetu nao imetoka. Sisi tayari tumezibomoa.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yafanya hivyo kufuatia makubaliano ya kanda maziwa makuu pamoja na shindikizo la Umoja wa Nchi za Afrika ili Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweke mipaka mipya kwa kuepuka mabishano ya kila mara kwenye mpaka yake. Roger Rashidi Tumbula ni afisa mtekelezaji wa mikataba hiyo upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ma point ilifixe ni wataalamu wa Kongo na Rwanda pamoja ndio alifixe. Sasa sisi wa Kongo hatuwezi kusema sisi tunajipendelea tunatia hapa au wa Rwanda wanasema wanapendelea. Sisi wote pamoja tulikuwa na vyombo vya kitaalamu yenyewe ndio inatuonyesha kama ni hapa. Mainchi zetu zote mbili zitajikaza juu ya kujenga barabara zenye zitagawa mipaka ya Kongo na Rwanda. Njo objektifu ya mwisho.
Ifahamike kwamba bomoa bomoa zimekuwa zikiendelea hivi sasa mwezi mmoja katika mji wa Goma upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile kisubiriwa mji wa Gisenyi upande wa Rwanda, huku maelfu ya wananchi wakibaki bila misaada na bila kusaidiwa na serikali ya Kongo.
Gouvernement Rwanda mimi naona sadia population ya mimi gouvernement ya Kongo ifanye kitu. Sisi tuna tunateseka eh. Na tulipiwe tunalaba kwa tunakuwa wa maibu na tunafasa kwa kukaa. Sisi tunaongoa gouvernement tuone kama tutafanya vitu gani. Tunazaliwa hapa katikati ya mpaka na tunakomalia hapa. Ikasi kama hapa ni mpaka.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisema kwamba watu hawa hawatasaidiwa kwa sababu hawakukuwa na makaratasi na vile vile hawakupewa ruhusa ya kuweza kujenga katika mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa tena Roger Rashidi Tumbula.
Unaona kama wako pale? Si wakaji ni wakaji wa mji. Walikuwa wanakaa pale kwa faida ya kufanya fraud. Lakini wote hivi tumeleta imeanza kazi yake, wote wamerudi.
Ifahamike kwamba bomoa bomoa imekuwa ikiendelea kati ya mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huku wanawake pamoja na watoto wamekuwa wakibaki nje katika mvua.
Ndio kuko mwenye alizalia pa nje, maana yake saba alifikishaka tu kunani mimba ilikuwa hata haiko ya kuzaliwa. Saa alipiga tu kila kinani kiabo akazala na mtoto muvumbi boga ikaacha inaacha mtoto anazala tu, maana yake alianguka na tension na mimba ikaluma na mtoto akatoka. Bali bomola mwake baba na ana sanfra hana kwenye ataenda hana parcele hana nini.
Ukifika hapa katikati ya mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utakuta watu wengine ambao hawana makazi wa kila la nje. Mimi ni Osari Malivika wa Sauti ya Amerika.
Tunaendelea katika kusikiliza mambo yalivyo kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wa kilimo kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanasema utashi mdogo wa kisiasa kutoka serikali za mataifa yao kumeifanya sekta ya kilimo kudorora, wakati ndio uti wa mgongo wa maendeleo ya mwananchi walio wengi. Wataalamu hao wanasema endapo serikali hazitatenga kiasi cha kutosha cha bajeti katika kilimo, uchumi wa nchi hiyo utaendelea kudidimia au kuwa kwa kiasi cha chini ikilinganishwa na mataifa yaliyoendelea. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi. Inaonekana kidogo labda mitambo pale imekwama. Hebu tupate habari za spoti.
Ni Jumatatu nyingine hapa Sauti ya Amerika tunapokualika katika jamvi la michezo. Ninayetiririka ni mimi nahodha wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza kuangalia michuano ya tenis ya US Open ambayo leo hii inaingia siku ya nane. Kwa upande wa wanaume leo hii watakuwa wakiminyana kugombania kuingia hatua ya 16 bora. Kwa leo Jumatatu kuna majina makubwa kibao yanayotazamiwa kushuka uwanjani kama mabingwa wa zamani wa michuano hiyo Roger Federer, Andy Murray na Samantha Stosa. Mwishoni mwa juma lililopita basi kwa mujibu wa kalenda ya FIFA kulikuwa kunafanyika michuano ama mechi za kimataifa kwa ajili ya kufuzu michuano mbalimbali ya mabara ya Ulaya, Afrika, Amerika na mabara mengine. Kwa upande wa Ulaya, mechi za jana Czech Republic walifunga Latvia kwa goli 2-1, Uturuki wakaipiga Uholanzi 3-0, Norway wakishinda goli 2 dhidi ya Croatia kwa bila, Belgium ikishinda goli 1 dhidi ya Cyprus, huku Italy wakitandika Bulgaria kwa goli 1-0. Kwa upande wa huko Afrika, zikiwa ni siku chache tu baada ya kuwekwa makubaliano ya amani nchini Sudani Kusini, timu ya taifa imeweza kupata ushindi wa kwanza wa kihistoria katika michuano ya kufuzu kombe la mataifa ya Afrika kwa mwaka wa 2017 baada ya kuifunga timu ya Equatorial Guinea goli 1-0. Na sasa tuelekee huko jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kwa mwana michezo wetu George Njogopa atujuze maoni ya mashabiki wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars baada ya kutoka suluhu na timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles.
Mashabiki wa soka nchini Tanzania bado na matumaini makubwa kwa timu ya taifa Taifa Stars ambayo mwishoni mwa juma ilishuka katika uwanja wa taifa kuvana na timu ya taifa Nigeria na kwenda sare ya kurofungana katika moja ya michuano muhimu ya kusaka tikiti ya kuchomoza katika fainali ya kombe la Afrika baadaye. Mashabiki mbali ya kuipongeza timu hiyo, lakini pia wamemtaka kocha wake Charles Boniface Mkwasa kufanya marekebisho makubwa ili itakaporejea tena na timu ya taifa Nigeria iweze kuondoka na ushindi.
Mimi jina langu naitwa Renato Sidimoso aka Mzungu au Mdau. Mimi naona timu ya taifa sio mbaya sana, imecheza vizuri, lakini kidogo kuna marekebisho anatakiwa yafanye mwalimu katika upangaji timu.
Mimi hapa naitwa Saidi Abedi Limo, natoka Tanga. Maoni yangu mimi, timu ya taifa ni nzuri, lakini kwenye nafasi ya kiungo pale kuna matatizo kidogo. Na naamini hata tukienda Nigeria tukifanya vile pakirekebisho pale kwenye kiungo, naamini Taifa Stars iko vizuri.
Mimi naitwa Shabani Salum Mianji, nimetokea Maenge. Timu ya taifa ni timu nzuri sana na juzi imejitahidi vizuri, ila pale mbele yani naomba kocha kidogo arekebishe pale mbele katika fuadi pale. Yaani lakini huko nyuma pale katikati naweza vizuri sana, ila fuadi na winga kidogo zina player kidogo. Kwa hiyo naomba kocha kama kocha afanye kazi hiyo.
Pia mashabiki wao wamelitaka shirikisho la kabumbu TFF kuipa nafasi zaidi timu hiyo ili hatimaye iweze kutoka kimasomaso katika michezo ya kimataifa. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Shukrani George Njogopa. Sasa moja kwa moja kwake Kahozi Kosha wa DRC.
Na timu ya kandanda ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard ilipigwa bila huruma ijana na timu ya taifa ya Afrika ya Kati goli 2-0. Mechi ya raundi ya pili ya kufuzu kombe la bara la Afrika Gabon 2017. Kwenye kundi hilo Angola alienda mabwa na timu ya Madagascar 0-0. Miongoni mwa magoli mawili ya ushindi ijana ya timu ya Afrika ya Kati dhidi ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, goli ya kwanza ilikuwa ni mshambuliaji Viviane Madibe anayechezea timu ya Maghreb Tetouan ya Morocco, timu ambayo itamenyana Jumamosi ijayo hapa Lubumbashi na timu ya TP Mazembe kwenye mechi ya raundi ya mwisho ya robo finali ya mchuano wa kombe la maklabu bingwa barani Afrika. Je, matabiri ya wakaaji wa mji wa Lubumbashi kuhusu mechi ya Jumamosi baina ya TP Mazembe na timu ya Maghreb Tetouan ya Morocco?
Mechi itakuwa nguvu sana, lakini vile tuko nachezea kwetu hapa inabidi paka tubapige 2-0.
Shie tutapika paka wale wa Morocco hata baseme je shi tutawina.
Mimi na wewe nasema mechi huyu ya nguvu. Mechi ni karaka ni filimbi ya mwisho kuina kuikaraka mkino. Mechi ni mkiwanja. Sheria mgeni ni kupikwa. Mazembe atawina.
Utaona ngapi?
2-1.
Unaona mbele Samata ataingisha.
Samata mechi 3 auingize goal hata moja.
Mei mechi ataingisha.
Ataingisha. Mechi itakuwa namna gani Mazembe magravi?
Mei ni una. Sisi tutapata ushindi 2-0.
Kaozi Kosha, michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi.
Naam, basi kufikia hapo msikilizaji ndio tunakamilisha jambo hili la michezo kutoka hapa Sauti ya Amerika. Ni mimi Idi Ligongo. Tuungane nasi tena siku ya Jumatatu kwa habari za kimichezo za mwishoni mwa juma.
Asante sana Idi Ligongo na wana michezo. Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Asasi za kiraia nchini Tanzania zimezindua ilani yao ya uchaguzi nchini humo, ikiwa ni moja mkakati wa kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa uhuru na haki. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mratibu kituo cha watetezi wa haki za binadamu Onesmo Olenguruma, naye anaanza kwa kusema
ilani ya asasi za kiraia tuliweza kuiandaa kama asasi za kiraia ikiwa na malengo tu kama sisi wananchi, kama kuelezea Tanzania ambayo tunaitaka, na wananchi wanataka yale matako makubwa ya wananchi, hoji wanasiasa wanapokuwa majukwaa, lakini pia wanasiasa wanaweza wakatumia kama vile kuomba ridhaa ya wananchi, kwa sababu ni mambo ambayo wananchi wamekuwa wakiyasema. Kwa mfano vipaumbele vikubwa katika ilani hiyo ni kwanza kabisa ni katiba mpya. Katiba mpya imekuwa ni mtakwa kubwa, kipaumbele kikubwa cha wananchi. Kwa hiyo walitegemea katika uchaguzi huu wote wanaojinadi wangeweza kusisitiza kwamba wapewe ridhaa ili waweze kuletea katiba inayotokana na wananchi. Lakini jambo lingine ni swala la usimamizi wa rasilimali za umma na usawa katika matumizi ya rasilimali za umma. Hili limekuwa ni changamoto kubwa, na Tanzania imekuwa nchi maskini kwa muda mrefu, lakini rasilimali za nchi ni nyingi ambazo zingeweza kufanya taifa hili kama tajiri, na taifa limekuwa bomba. Kwa hiyo tukaona kwamba kilio cha wananchi kimekuwa viongozi nao walione hili walotaka madaraka, ili waingie na mikakati ya kuona ni kwa namna gani tunaweza tukasimama kama taifa kwa kuhakikisha kwamba rasilimali zetu zinatumika vizuri. Na hii imetokana na kwamba ilani nyingi za vyama vya siasa wamekuja na ahadi bila kueleza ni kwa namna gani wanaweza kutekeleza. Lakini tunaona kwamba njia mojawapo ya kutekeleza ilani na ahadi yao hayo ni kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi zinatumika vizuri.
Upande wa haki za kibinadamu na pia majukumu ambayo yanatarajiwa kutoka kwa upande wa mpiga kura wa kawaida, je, kuna mikakati ambayo mmeweka?
Yeah, tumeweka majukumu kwa wa makundi yote ya muhimu yanayohusika na uchaguzi. Kwa wapiga kura tumewaambia kwamba tumetoa kwanza umuhimu wa uchaguzi, tukawaelekeza nini maana faida za kupiga kura, yani kura yako ile, kura ya mwananchi akipiga kura ina faida gani katika maisha yake. Tumewaeleza kinagaubaga kwamba kura yako ndio sera yako, ndio sheria yako, ndio huduma zako za msingi, ndio kila kitu katika taifa. Kwa hiyo tukawasihi kwamba waiheshimu kura, wasikubali kuuza kura kwa fedha za siku moja, siku mbili, tatu. Kila mmoja aone kwamba hiyo siku ni ya muhimu kabisa kwa mustakabali wa taifa lake, familia yake na nchi kwa ujumla.
Ni mratibu wa kituo cha utetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania, Onesmo Ole Nguruma, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Amerika.
Jumatatu ya kwanza ya mwezi Septemba kila mwaka, Marekani inawakumbuka wafanyakazi wake na michango wanayoitoa kwa taifa letu kuwa imara na lenye mafanikio. Dhana kwamba kazi inathaminiwa ni heshima kubwa imeanzia tangu enzi za kale. Mtu anaheshimika kwa kazi yake. Kitabu cha Methali kinasema atasimama mbele ya wafalme. Nchini Marekani imani hiyo imeanza zaidi ya karne nzima. Kama siku kuu, sherehe za siku ya wafanyakazi zilianza katika miaka 1880 huko New York City. Kwa juhudi zilizofanywa na vyama vya wafanyakazi kuonyesha idadi, nguvu na azma ya wafanyakazi wanawake na wanaume, walipanga magwaride na mikutano na walitumia maandamano kushinikiza sheria mpya kwa maslahi ya wafanyakazi, kama vile kupitisha sheria ya kufanya kazi kwa saa 8 kwa siku. Harakati hizi zilisambaa hadi katika miji mingine. Na katika mwaka 1894, bunge lilipitisha siku kuu ya kitaifa kuwapa heshima wafanyakazi wote wa Marekani. Muungano wa vyama vya biashara na wafanyakazi umeshuka zaidi ya miaka kadhaa. Hii leo kwa watu wengi, siku kuu hii inawakilisha wikendi ya mwisho ya kipindi cha majira ya joto, muda wa kupumzika na kutumia muda huo kuwa na familia pamoja na marafiki. Magwaride na mikutano imeandaliwa hususan katika miaka ya uchaguzi, na pia matukio ya michezo na mikusanyiko ya watu kwenye bustani za mapumziko. Kwa wengi, siku ya wafanyakazi inamaanisha hakuna kazi kabla ya mabadiliko ya misimu na kuanza kwa mwaka mpya wa shule. Kadri muda unavyokwenda, kazi zenyewe nchini Marekani zimebadilika. Wamarekani wengi hivi sasa wanafanya kazi katika ofisi na utoaji huduma zaidi ya wale wanaofanya kazi kwenye viwanda. Uhusiano kati ya sikukuu na wafanyakazi wa taifa bado ni wa kweli, wakati ikitambua vyanzo vya kiuchumi na kijamii nchini Marekani vimekuwa na mafanikio.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi Abdishakur Abud, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Sunday Shomari,
tukisema kwa heri na uwe na usiku mwanana uso na budha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.